Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasida shafqatsiz qiynoqqa tutilgan rossiyalik tadbirkor 15 yilga qamaldi. Toshkentda hamkasbiga tegajog'lik qilgan bosh muharrir o'rinbosari ma'muriy qamoq jazosiga tortildi. Tolibon elektr energiyasi bo'yicha O'zbekiston oldidagi qarzini uzdi. O'zbekistonga kelgan Lukashenko Mirziyoyev tomonidan Nus saroyida qarshilandi. Yevropa sudi Alisher Usmonovning sanksiyalardan chiqarish haqidagi da'vo arizasini rad etdi. Turkmanistondagi to'ylarda odamlar Gurbanguli Berdimuhamedov qo'shiqlarini qo'yishga majburlanmoqda. Netanyahu Hamasning otashkesin taklifini rad etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bir video ko'ramiz.
Qara Mirza, вот Карамзин тоже иногда говорят, да? Это тоже тюркское, это кара. Да, с тюркского кара это означает кара это чёрный, а Мурза это господин. Суворов это отлык. От меня деген адам Сувори. Это наездник, Шарапов. Помнишь фильм Жиглов и Шарапов? Шарапов это тюркское. Это Шарап, честь означает.
Йо, бучи. Журналистика ва оммави коммуникациялар университета ректоры Шерзод Кудратхожаев Азат Назар мехмоны эмас. Biroq bu video yozuvga tarixchi Anvar Nazir bilan bugun o'tkazadigan suhbatda albatta yana qaytamiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Anvar, kecha 5-fevralda bloger Otabek Sattoriy jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat Qarshi tuman sudi hukmi bilan qamoqdan ozod etildi. Xabaringiz bo'ldimi bu voqeadan yo'qmi?
Xabarim bor.
Xabaringiz bor. Qashqadaryo viloyat sudlari Telegram kanalida bildirilishicha Otabek Sattoriyga belgilangan jazo axloq tuzatish ishi jazosiga almashtirilgan. Bloger axloq tuzatish ishlaridan topadigan ish haqining 20% davlat daromadi foydasiga undiriladi. Anvar, sizning bu hukmga, umuman Sattoriy ishiga munosabatingizni bilmoqchiman. Yashasin adolatli sud deb hayqirasizmi yoki boshqacha qarashingiz bormi bu masalaga?
Xalqaro tashkilotlarni salohiyatini bu ko'rsatadi birinchi navbatda, chunki ko'pgina xalqaro tashkilotlar, inshoot tashkilotlari bu ish haqida o'zini fikrini bildirishgan edi va ancha faol bo'lishgan edi. Ikkinchi darajada bu jamoatchilik fikri ham juda katta muhokama qilgan bu mavzuni. Sattoriy ishi bo'yicha juda ko'p savollar bor, bu savollarga biz javob olmadik va men o'ylaymanki bu alohida o'zi mavzu. Ya'ni bu yerda aynan xalqaro tashkilotlar, inson huquq tashkilotlar ilk shularni O'zbekistonga bo'lgan ta'sirini ko'rsatkich deb o'ylayman va O'zbekiston xalqaro miqyosda albatta hozir juda ham o'ylayapti o'zini reputatsiyasi haqida, obro'si haqida, inson huquqlari mavzusi juda ham jiddiy mavzu. Keyin Sattoriyning ishi, masalan, Sattoriy diniy bloger bo'lmagan va diniy ekstremizm bilan bog'liq emas, shuning uchun bu yerda masalan qanaqadir bu shaxsni ozodlikka chiqishi qandaydir bir katta qatlamni ilhomlantirmaydi va shunga bu xavfsizlik masalasida ham bu yerda katta bir muammo yo'q. Shuning uchun davlat uchun ham bu juda katta chaqiriq bo'lmadi bunday qaror chiqarish.
Hop, qarang-da, Anvar. Anvar, Otabek Sattoriy 2021 yilning 10 mayida jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyat Muzrabot sudi hukmi bilan O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining tuhmat, haqorat va tovlamachilik moddalari bilan 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. O'tgan yili Inson huquqlari ezgulik jamiyati hisob kitobicha 20dan ziyod jurnalist va bloger ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortildi. Ba'zilari 7,5-8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi. Bu holatning kamida 3 xil izohi bo'lishi mumkin.
A varianti. Jurnalistlarga qo'llanilayotgan moddalar sanksiyalari o'ta qattiq. B varianti. Hukumatning nisbiy so'z erkinligiga toqati tugab boryapti. V varianti. Jurnalistlar va blogerlarda professionalizm yetishmayapti.
4-5 variantlari ham bo'lishi mumkin bo'lsa aytarsiz, bu har holda bu 3 variantdan qay birini siz tanlagan bo'lardingiz?
Men o'ylaymanki, 3-tasida ham bor, lekin bilasizmi, bu 3 ta variant har xil ishlarga, har xil blogerlarga, har xil jurnalistlarga tegishli bo'lishi mumkin. Buni umumlashtirish kerak emas. Masalan, 3-chi variant aytamiz, ularni professional darajasi yetmaydi, deb, lekin hamma o'sha jazolangan blogger jurnalistlarning ichida professional darajasi past deb aytish juda noto'g'ri. Ayrimlarda shunaqa bo'lishi mumkin, ayrimlarda unaqa emas. To'g'ri, ko'pgina O'zbekistondagi jurnalistlarda, blogerlarda O'zbekiston ichida ishlaydiganlar professional darajasi juda ham, masalan, g'arb professional jurnalistlarini solishtirsangiz banan emas. Va buni ham tushunsa bo'ladi. O'zbekistonda ancha yildan beri so'z erkinligi bo'lmagan, so'z erkinligi jurnalistika madaniyati ham yo'q. Shuning uchun bu yerda ajablanadigan to'g'ri yo'q. So'z erkinligini cheklovlari bu albatta bor, chunki ayrim oligarxik guruhlar, ayrim katta davlat bilan bog'liq bo'lgan biznes guruhlarni manfaatlarini inobatga oladigan bo'lsak, agar qaysi bir jurnalist, bloger shu manfaatlarga suiqasd qiladigan bo'lsa, ularni o'sha guruhlarni nuqtai nazaridan albatta bu jurnalistga bosim o'tkazish boshlanadi.
Anvar, qarang-da.
Har bir
mana Otabek Sattoriyning jazosi yengillashtirildi. Endi oqlangani yo'q. Baribir har holda uyida-da endi. Va mana shu voqea Otabek Abduqodir Mo'minovning, Olimjon Haydarovning yoki kompromat o'z ishi bo'yicha sudlanganlar bor, qamalganlar bor. Ana o'shalarni yaqinlariga qandaydir bir umid beradigan voqea. Ularni ham ishi yengillashishi mumkinmi? Yengillatilishi.
Endi buni juda qiyin aytish, chunki Otabek Sattoriy bilan Abduqodir Mo'minov vaziyati juda ham o'xshamas. Abduqodir Mo'minov ishi va Sattoriyning ishlari huquqiy nuqtai nazardan emas, boshqa bir vaziyat bor. Lekin shunga qaramasdan albatta bu umid tug'diradi, har doim bunaqa qadamlar umid tug'diradi. Otabek Sattoriy bu eng ko'zga ko'ringan shu ro'yxatdagi, chunki yanishmas mana mana yangi O'zbekiston degan jarayon boshlangandan keyin eng birinchilardan bo'lib shu odam jazolandi va ko'zga tashlanadigan bo'ldi. Shuncha mana islohotlar haqida gap ketdi, so'z erkinligi va birdan mana Otabek Sattoriyning ishi paydo bo'ldi. Shuning uchun Otabek Sattoriy albatta bu ro'yxatda birinchi raqamli yurib turibdi. Chunki birinchi bo'lib eng
uzoq muddatga.
Birinchi ochilgan ish aynan Sattoriyga nisbatan.
Yana qarang-da, mana boyaroq aytdim, Ezgulik jamiyatining hisob kitobi bo'yicha 20 dan ortiq bloger va jurnalistlar o'tgan yil 2023 yilda turli xil jazolarga tortildi. Ba'zilari ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi kodeks bo'yicha, ba'zilari jinoyat kodeksi bo'yicha va Ozod nazardagi suhbatlarda, xos suhbatlarda, masalan, jurnalistlar bilan gaplashib qolaman va ko'pchiligi qandaydir bir muddat, o'zgarish muddati sifatida 19-chi yilni aytishadi. 19-chi yilgacha ancha endi bir so'z erkinligiga o'xshagan holat bor edi, undan keyin ahvol o'zgardi deydi. Siz ham qo'shilasizmi shu fikrga? Umuman o'tgan yilgi tendensiya qanday bo'ldi?
Endi bilasizmi, o'zgargan desa bo'ladi. Masalan, agar siz diniy blogerlarni oladigan bo'lsak, ularga munosabat o'zgargan. Va to'g'risini aytsam, men buni juda yaxshi tushunaman, chunki insonlar, odamlarni, jamiyatimiz umumiy odamlarni shaxsiy hayotiga aralashish, ularni haq-huquqini cheklashga chaqiriqlar bo'lgan shu toifa tomonidan va buni ularga nisbatan jamoatchilik qanaqadir chora ko'rish talab qilgan edi. Man buni juda yaxshi tushunaman. Boshqa bir toifa bor, bular o'sha korrupsiyani fosh qilgan, iqtisodiy jinoyatchilikni fosh qilishga harakat qilgan bir toifa bor jurnalistlar ko'pincha bunaqalarni biz viloyatlarda uchratamiz va ular mahalliy hokimlar bilan to'qnashib qolishadi. Bu mana mana shu alohida mavzu, chunki O'zbekistonda masalan agar siz Toshkentda bo'lsangiz, Toshkentda bloger bo'lsangiz, albatta bu sizga hech qanday kafolat bermaydi, lekin baribir siz ko'zga tashlangan umum mamlakat darajasidagi shaxssiz va sizni bir qanaqadir juda katta bir endi bosim qilish uchun qandaydir bir juda katta bir jiddiy asos bo'lishi kerak. Lekin viloyatdagi ko'pgina blogerlar, viloyatlardagi ko'pgina bloger jurnalistlar juda nochor ahvolda. Agar ular masalan oddiy kamchiliklarni ko'taradigan blogerlar bo'lib, qandaydir bir amaldor bilan to'qnashib qolsa, umuman bitta maishiy mavzu bo'lsa ham, siyosiy mavzu bo'lmasa ham, ularga juda qattiq bir bosim o'tkazishga harakat qilinadi va bu narsa ilgari ham bo'lgan, bu narsa 2019da ham bo'lgan, 2019dan keyin ham bo'lgan.
Endi dini blogerlik haqidagi gaplaringizni bir qo'shimcha qilmoqchimanki, bu sohadagi taqiqni bir hujjati bor. Endi u hujjat alohida qaror u. U qaror masalan huquq masalasiga qanchalik inson huquqlari bilan qanchalik bir-biriga mutanosib keladi, bu boshqa masala. Lekin ana o'shanday nima bor, qaror bor. Ayni paytda ana o'sha qaror kimlargadir ishlamayapti ham, uni ham ko'rib turibdi jamoatchilik. Kim ba'zilarda ishlamay turibdi. Endi hozir aytayapsiz, viloyatlardagi blogerlarning ahvoli yaxshi emas deb, mana bugun Facebook Messenger'dan kelgan xatni o'qib bermoqchiman, kimdan kelganini endi o'zidan ruxsat olganim uchun aytmayman, mana o'qib beray, qarang. Assalomu alaykum Sarvar aka, dasturlaringizda kezi kelganda bugungi kunda mustaqil fikrga ega ko'plab blogerlarga nisbatan turli ayblovlar bilan jinoyat ishi ochib qo'yishgani va shu yo'l orqali ularni arqonda tutib turishgani haqida aytib o'tsangiz, tanqidiy post chiqarilganidan IIBdan tergovchi chaqirib bir necha soat ushlab turishmoqda va hokazo degan yozuv ana o'sha viloyatdagi blogerlardan kelgan xat, bugun kelgan xat. Bu Ozod Nazar, Anvar Nazir bilan gaplashyapman. Anvar, kecha Toshkentning sobiq hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bilan o'tkazilgan suhbat keng muhokama bo'ldi, muhokama davom etyapti. Kechadan beri ko'p o'yladim, bu suhbatni ko'rsatuvda tilga olsammi yo'qmi deb. Gap boshlasam, ortiqcha gap gapirib, yigitlarni xafa qilib qo'ymasmikinman deb istihola qildim. Shuning uchun ko'p gapirmayman. Suhbatni blogerdan boshlaganimiz uchun Ortiqxo'jayevning kechagi suhbatda aytgan gapidan paydo bo'lgan bitta savolni bermoqchiman.
Kechirasizlar-ku, shundaki oxirgi paytda bir xil blogerlar borki, shunaqa oyoq yerdan uzildi, o'zini bilmayman kim deb o'ylayapti, hamma narsani hal qilib tashlayman deb o'ylayapti. Tushunib oldingmi?
Bu gapdan paydo bo'lgan savolni berishdan oldin yana bir videodan parcha eshitamiz.
Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayevni ishdan oldim. Kechasi shtabda men ishdan oldim. Quruq gap bilan, yolg'on suvotka bilan pastga tushmagani uchun, noinsof oyoq yerdan uzilgani uchun men ishdan oldim.
Hokimlarning oyog'i bilan yer orasi qancha bo'lishi kerakligini prezident bilan o'zi hal qilar endi. Masalan, prezidentning o'zi hal qilar hokim oyog'i bilan yerni orasi qancha bo'lishini. Bu masalaga qishni xalqni tili o'tmaydi. Lekin blogerlarning oyog'i bilan yer orasi qancha bo'lishi kerakligini Ortiqxo'jayev bilarkan. Shuni vaqtida u kishiga suhbatdosh bo'lganlar so'rab olmadi. Ortiqxo'jayevdan so'rashib olmadi, qancha bo'lishi kerak blogerni oyog'i bilan yerni orasi deb. Ular ham suhbatiga xushomad qilib o'tiraverishdi, Tirjayev. Anvar, balki siz bilarsiz blogerning oyog'i bilan yer orasi qancha bo'lishi kerakligini.
Ma'namchi blogerni ham, hokimni ham oyog'ini oladigan bo'lsak, yerni oladigan bo'lsak, hammasini o'rtadagi masofani belgilaydi. Bu qonun, O'zbekistonda qonunlar bor. Endi boshqa hech qanaqa menga javob bermaydi normal, adekvat odam. Men mana siz boshida gaplar, siz aytdingiz, siz bilan gapirdik bu haqida. Blogerlarni hammasida ham professional darajasi baland emas, qanaqadir o'zini endi ularni hamkasblarini oladigan bo'lsak, boshqa mamlakatlarda ular bilan solishtirsak, afsuski ancha bizni blogerlar, bizni jurnalistlar bo'sh. Shu suhbatda ko'rdik, chunki savol-javob yo'q, normal e'tiroz bildirish olmadi. Ortiqxo'jayevning gapi bu juda ko'pgina O'zbekistondagi elitani ichida, amaldorlarni ichida bo'lgan bir qarash borki, mana boshqa gapni ham aytyapti, mana Munisa Rizayevani auditoriyasi katta, sandada nechidan 1 milliondan oshiq yo'q, ko'pchilik islani tinglamaydi, ko'rmaydi, nima qilaydi. Lekin gap shundaki, tarixni oschilik qiladi, jamoatchilik fikri aynan shakllantiradigan odamlar mana shu oschilik, bu asosan ziyolilar, siyosatga qiziqadigan odamlar, chunki Munisa Rizayevani kuzatadigan odamlar siyosatga qiziqmaydi. Ular ko'pchilik bo'ladimi, ozchilik bo'ladimi? Ular umuman siyosatga ko'pincha aralashmagan odamlar. Shuning uchun bu yerda
agar bu shu nuqtai nazardan, shu nuqtadan agar nima qilinadigan qaraladigan bo'lsa, biladi endi tomoshabinga aytish shart emas, masalan, juda ko'pchilik nimani ko'rishini dunyo bo'yicha, xususan O'zbekistonda internetda nima izlashini yaxshi biladi hamma.
To'g'ri. Endi Ortiqxo'jayev siyosatchi emas. Shuni bitta narsani aytib o'tish kerak. Biz blogerlarni aytamiz, bu bizani blogerlarimiz gapirib o'tdik, unaqa bloger emas, ularni hamkasblarini solishtirsak jurnalistlar, lekin Ortiqxo'jayev ham siyosatchi emas. Bilmayman qanaqa tadbirkor, bu kishini tadbirkorligi haqida juda ko'p haqli narsalar eshitganman. Man o'zimda savol bor, bu kishini tadbirkorligiga tegishli va judayam bir meni o'zimda, man bu odam kuzatmayman, lekin baribir manda bir ijobiy taassurot qoldirmagan bu odam. Endi nima desam bo'ladi, man tushunmadim bu suhbatni, umuman kimga qiziqdi bu suhbat Ortiqxo'jayev bilan, chunki Ortiqxo'jayevni siyosatga ta'siri qolmagan hozir. Lekin agar kimdir o'ylagan bo'lsa, bu intervyuda masalan haqiqatda Ortiqxo'jayev o'zini bugun ichidagi gaplarini ochadi, yo bo'lmasa bizani blogerlar buni ko'pgina o'sha bundan bog'liq bo'lgan voqealarni ko'tarib bir fosh qilishga harakat qiladi, desak bo'lsa, afsuski o'sha kuchlar biz ko'rib turibmizki, buni kutgan odamlar juda katta yanishgan. Man shaxsan buni kutmagan edim, chunki bizada, yana bir bor aytaman, bunaqa suhbatlarni o'tkazishdan oldin o'sha odamlar suhbatni olib boradigan blogerlar bilishi kerakki, shunaqa cheklovlar borki, shu cheklovlarni agar yengib o'tishga, haqlab o'tishga tayyor bo'lsanglar, unda bunaqa suhbatlarni uyushtiringlar. Agar yo'q, mana mana shunaqa o'zingizni ham bir ahmoq ahvolga solib qo'yishga tayyor bo'lsanglar, bemalol uyushtiringlar. Shuning uchun bu suhbat umuman juda professional nuqtai nazardan judayam bir kuchli bo'lmadi.
Endi qarang-da, mana siz aytyapsiz, Ortiqxo'jayev bilan bunday suhbat uyushtirishni kimga kerakli borini tushunmadim deyapsiz. Men navbatdagi savolim ham shu haqda edi o'zi. Aslida nima uchun o'tkazildi? To'g'ri, endi shaxsan men shu janrda ishlayotgan odam qatori har qanday odam bilan suhbatlashishga tayyorman, lekin qarangda, baribir savol borda. Men Ortiqxo'jayev bilan suhbat, undan oldin kitob o'qib turadiganlargina eslab turmasa, butun mamlakatning esidan chiqib ketgan Karimov davridagi funksioner Murod Muhammad Do'stning 4 blogerga bir necha soatlik suhbatlari berildi. Bu nimani alomati? Nima uchun qilinyapti? Bundan suyunish kerakmi? Mana yillar davomida ovozini chiqarmay kelganlar, hokimlikdan haydalganlar uchun ham mana minbar ochilyapti deb suyunish kerakmi? Bu so'z erkinligini, fikr bildirish erkinligini navbatdagi bosqichimi yoki bir boshqa jarayonmi?
Yo'q. Endi sizlarda hayt degan so'z bor, bu o'sha auditoriyani yig'ish. Shuning uchun meni fikrimcha auditoriyani yig'ishni istashadi-yu, lekin haqiqatdan ham qiziq odamlarni chaqira olmaydi. Mo'zda bir nima ketib ketmasin deb. Men to'g'risi tushunmadim, nima uchun Ortiqxo'jayev bilan intervyu bo'lganini va Ortiqxo'jayevdan oldindan qutsa bo'lardi, Ortiqxo'jayev hech qachon ko'pgina gaplarni aytib o'tirmaydi. Lekin men ham Ortiqxo'jayevga e'tirozmi yo'q. Hozir aytayapman, Ortiqxo'jayev bizni anchadan beri bilamiz. Ortiqxo'jayev qanaqa Ortiqxo'jayev bo'lsa, shunaqa Ortiqxo'jayev bo'lib qolgan, shu intervyudan keyin ham o'zgarmadi. Lekin mana shu yerda o'tirgan blogerlar, o'zini bloger deganda jurnalistlar, bular afsuski uyushtiraolmadi professional darajada bu suhbatni. To'g'risini man sizga aytaman, mana bitta narsani aytaman, bizada bor shunaqa toifa blogerlar, o'ziga yoqqan odamlarni chaqiradi, o'ziga yoqqan mavzularni ko'taradi va o'sha yoqqan mavzular orqali o'zini dunyoqarashini jamoatchilikka sindirishga harakat qiladi. Qanaqadir bir haqiqiy mavzuni ko'tarishga va o'sha odamga achchiq savollar berib uni masalan noqulay ahvolga emas, umuman jamoatchilik uchun qiziq bo'lgan dolzarb mavzuni muhokama qilishga tayyor bo'lgan bloger, jurnalistlar bizda sanoqli, ko'p emas judayam.
Ana o'sha professionalizm masalasi. Qarang-da, bugun Ortiqxo'jayevni kechagi o'sha 3 soatlik intervyusini paydo bo'lish sabablari to'g'risida taniqli blogerlardan biri boygina studiyaga kirib kelyotib o'qidim. Endi bilmadim ismini aytaymi yo'qmi, Facebook xonlar hammasi o'qidi, menimcha ko'pchilik o'qidi va u kishini fikricha Ortiqxo'jayevni qayga bir navbatdagi lavozimni berish uchun u kishiga buyurilgan, o'zingni o'zing reabilitatsiya qil deyilgan va ana o'sha reabilitatsiya jarayonini bir bosqichi, birinchi bosqichi deyishyapti kechagi suhbatni. Qo'shilasizmi shu fikrga?
Bilmayman, man konspirologiyaga qiziqishim hech qachon o'zimda sezmaganman. Bizada ko'pincha o'zbek jamiyatida so'z erkinligi aytgancha bo'lmaganligi uchun konspirologiyaga berilish, konspirologiya bilan konspirologik nazariyalarga berilib ketish judayam kuchli. Shuning uchun man bilmayman, Ortiqxo'jayev.
Yo, men ham endi konspirologiyani urchitmoqchi emasman-u, lekin shu aytilgan fikr bo'lgani uchun aytdim xolos.
Yo'q, men o'ylaymanki, bu judayam o'ylamayman hozir Ortiqxo'jayevga qanaqadir kimdir lavozim tayyorlashi mumkin deb. Hamma narsa bo'lishi mumkin O'zbekistonda. Lekin man to'g'risi faqat oxirgi o'sha Ortiqxo'jayev o'sha jamoatchilik oldida chiqishlari hali hokim bo'lganda o'shanda biz eshitganmiz, Ortiqxo'jayevda prezident ambitsiyasi bor, unisida bor. Masalan, Buxoroda, O'zbekistonda kimdir ko'zga ko'rinadigan bo'lib qolsa, ijobiy, salbiy shaxsni farqi yo'q, uni tezroq orqasidan shu mana shu odam merosxo'r prezident bo'ladigan xulosa qilishadi. Men o'ylaymanki, bu masala bo'yicha hech qanaqa bir qanaqadir aniq xulosa aytish hozir xulosa qilish juda noto'g'ri, chunki qanaqadir Ortiqxo'jayevga hozir lavozim beriladi, shu uchun uni oqlashmoqchi, reabilitatsiya qilmoqchi, shunaqa maqsad bilan uni chiqarishdi deb o'ylamayman bu yerda bunaqa
emas. Endi nima bo'lganda ham ana o'sha Ortiqxo'jayevni suhbatga tortgan 4 hamkasbimizni agar ular meni hamkasb deb tan olgiday bo'lsa tabriklaymiz. Bunday chiqishlar ko'p bo'lishi kerak. Ortiqxo'jayev ham chiqishi kerak, Murod Muhammaddo'st ham chiqishi kerak, Shavkat Mirziyoyev ham chiqishi kerak, Abdulla Aripov chiqishi kerak jamoatchilik oldiga mana shunday suhbatlar bilan. Endi u professionalizm masalasi alohida masala, bu haqda ham o'ylab ko'rishar. Boshqa mavzuga o'tamiz. Anvar, Ozod Nazarning ko'p yillik suhbatdoshisiz. Keling birdan 9 yil ortga qaytamiz. 2015 yilning 4-oktyabrda siz bilan o'tkazganimiz suhbatni Fitrat Cho'lpon Qodiriylar otilgan kun O'zbekistonda eslanmadi degan sarlavha ostida bergandik. O'zim o'tkazganman o'sha suhbatni siz bilan. Bundan 6 yil muqaddam siz bilan yana bir suhbat o'tkazganmiz. 2018ning 29-dekabrda o'tkazgan suhbatimiz Qatag'on qurbonlari xotirasiga bag'ishlangan tadbir Milliy matbuot markazidan quvib chiqarilgani to'g'risida edi. Bugun esa jadidchilik davlat mafkurasi darajasiga ko'tarildi. Jadidlar suratlari hatto mana bunday idish tovoqlarga tushirila boshladi. Anvar, nima o'zgardiki, bir necha yil oldin ismini tilga olish xavfli bo'lganlar bugun davlat mafkurasining agar shu iborani ishlatish mumkin bo'lsa, o'zagi bo'lib qoldi. Nima o'zgardi?
Chunki haqiqatdan ham odamlarni qiziqtiradigan, bir qancha jamoatchilikni o'ziga tortadigan real trik g'oya yo'q. Jadidchilikdan boshqa. Nimaga siz tortasiz? Rosa dinni manipulyatsiya qilishdi. Bu qanday oqibatlarga olib kelganini biz hozir ko'ryapmiz. Keyin qidirishdi, qanaqa qilib nima qilishdi, endi g'alabani o'rtaga tashlashdi, o'sha sovet hali Ukrainaga Rossiya hujum qilishidan oldin o'sha g'alaba, sovet, Rashidov shaxsiyati, Usmon Yusupov va hokazo buni ham ko'rib turibdiki, hech kimda jamoatchilikda asosan aholi yoshlar qiziqishi yo'q. Lekin bitta narsani aytaman, bu maqtanish emas, bu faqat bu menga tegishli emas, mana siz aytasiz, gapirasiz, boshqalar ham Facebookda bu haqida gapirgan, yozgan, biz hammamiz jamoatchilik necha yildan beri bu mavzuni ko'tarib kelyapmiz va bular ma'lumki o'yladiki, haqiqatdan ham bu judayam qulay, haqiqatda yaxshi nuqtai nazardan qulay mavzu, ham xalqaro hamjamiyatga, ham o'zbek hamjamiyatiga, ham dolzarb gap boshqa narsada hozir. Bular haqiqatda shuni ko'tarayotgan odamlar tushunyaptimi chuqurligini, mohiyatini, jadidchilik harakatini? Yo'q, bu xuddi bilasizmi, mana Amir Temurni ko'tarishdi. Juda yaxshi, Amir Temur haqiqatda o'z jadidlikni birinchi ko'targandi. Davlatchilikni bir siymolaridan biri deb, faqat Timur emas, Shayboniy ham zida va qizi, lekin juda alohida e'tibor Timurga berishdi. Lekin Timur shu darajada buni ko'tarib, uni bir tomondan ko'tardi, lekin mohiyati, uni turkiyligi hammasi chetda qolib ketdi va bir xazinam bo'ldi. Timur o'zi tirilib kelsa yig'lab o'lib qolardi ikkinchi marta. Undan nimani yasashyapti deb, chunki haqiqatda shunaqa bir turkiy, bir katta bir o'zini turkchiligini ilk oldinga soladigan shaxs bir haykalga aylanib qoldi. Fors shohi Tojisini boshiga qistirib qo'ygandi. Jadidlar ham shunaqa ahvolga tushib qolmasin, jadidlarni ham tushunadimi bular? Chunki men ko'rib turibmanki, yaqindagina umuman jadidlar kimligini bilmagan stolyaptiz. Nafaqat jadidlarga qarshi gapirgan, ularni panturkiz balo battarlab bizda, bilasizmi, 10 yil ichida gapirdik shuni. Boshimizga axlatdan to'qishdi, meni bilasiz, ichki ishlarga ham chaqirishgandi.
Xuddi shu, hech kim eslamayotgan paytda sizlar ularni esladinglar. Tadbirlar o'tkazishni o'rindinglar. Buning uchun hatto milisaxonalarga olib ketildingizlar, siz kabi yosh tarixchilar, maslakdoshlaringiz.
Bilasizmi eng qizig'ini? Biror bitta tadbirga bizani yetishmayapti-ku.
Yo'q, shuni so'ramoqchiman-da, qarang, mana hech kim davlat qarshilik qilgan paytda sizlar ana o'sha g'oyalar kerakligini, jamiyatga, o'zbek jamiyatiga kerakligini to'g'risida bong urdinglar. Men tushunyapmanki, hozir ana o'sha guruh, siz vakili bo'lgan guruh hozir o'sha davralarni to'g'rida bo'lishingiz kerak. To'g'ridamisizlar hozir?
Yo'q. Bilasizmi, men necha marta bu mavzuda chiqdi, bizani blogerlarga, mana Qurultoy kanaliga, internetdagi YouTube'dagi hammasi bular gaplashqisi yo'q bizlar bilan. Endi aytishadi, meni orqamda bu Amerika turibdi, u turibdi, shunaqa g'oyalar bor. Buni siz mana juda yaxshi bilasiz, ozodlikka chiqishim, Amerika ovoziga, BBC'ga chiqishim, shu ko'pchilikka, endi o'sha bir ko'pchilikka emas, bir toifaga yoqmaydi. Menga bularni yoqish-yoqmasligi qiziq emas, men o'zim tanlagan yo'lim bu, mutlaq mustaqil yo'l. Lekin yo'q, bizi bu doiralarda yo'q bo'lsa, menga alam qilmaydi bu. Bilasiz, biz baribir bu mavzuni ko'taramiz, mana bu yilni tadbir qilamiz, xudo xohlasa, o'sha Chig'atoy guruhining 105 yilligi. O'shani menga boshqa narsa qiziqtiradi. Mana biz birinchi tadbir qilganda Turkiston muxtoriyatining 100 yilligida aytdiki, Turkiston muxtoriyati bu milliy ozodlik harakatidan tashqari bu bir bitta taraqqiy parvarlar bilan bog'liq bo'lgan o'sha birinchi demokratik qadam, birinchi demokratik liberal loyiha, haqiqatdan shu zamonaviy davlatchilik, dunyoviy davlatchilik va hokazo. Shuni, xuddi shuni olib chiqib mayli yosh olim bo'lsa, kap-katta olimni shuni qaytarib yotdi. Eng qizig'i shu kap-katta olimni ilgari surib olsa kelmaganmi, bizdan olib gapiradi. Mayli gapirsin. Uni umuman rasham qilmayman. Umuman xursandman bir tomondanki shu narsa tepaga ko'tarilganiga. Boshqa narsaki, umuman bu mavzuga aloqasi bo'lmagani, mayli bu mavzuga qarshi chiqqan, bu mavzuga bu yaliklar bilan kurashgan, masalan, bir Ibrohimov degan bir endi xoin desa bo'ladi, bo'lgan o'shani bir o'z vaqtida bir 6-7 yil oldin ko'tarishib Gitlerni to'xtatgan, unaqa qilgan deb Bahrom, menimcha yanishmasam Ibrohimov uni ko'tarishdi, rosa ko'targan odam, ismini aytmayman, chiqib hozir jarliklar haqida kino ishtirok etib jarliklar nomidan gapirib yig'isi qirib ko'z yoshini oqizgan. Bu odam tushunadimi jarliklar kimligini? Yo, kechirasiz mani, boshqa bizlarni yozuvchilar. Masalan, men bir o'zbek yozuvchisidan eshitdim. Abdulla Qodiriyning yubileyi bo'lgan edi. Yanishmasam, bu kimning yubileyimi, bir qanaqadir Abdulla Qodiriyning bog'liq bo'lgan sana 2014-dimi? Shunaqa, bu yubileyimi sanam. Qisqasi, yubiley. Qaysi yil esimda yo'q. Lekin Karimov oxirgi yillar. O'shanda turk kishi borgan ekan. Hammamiz O'zbekistonda emasdim. Hali bunaqa Facebookda bu mavzuni ko'tarayotgandik, lekin hali tadbirlar o'tkazmayotgandik. Bir kishi borgan, biror bir odam qatnashmagan, ishtirok etmagan. Mana necha yildan beri Abdulla Qodiriy uy muzeyiga ochilmadi. Endi ochildi, yaqildi. U ham hali ham oxirigacha ta'mirlanmagan va uni ham mablag' moliyalashtirish mavzusi bor alohida. Lekin qarang, bular qayerda edi o'sha vaqtda hammasi? Masalan, mana Fitrat uy muzeyi hozir, uni ham remont qilish kerak, uni ham ta'mirlash kerak.
Endi balki hozir
Fayzulla Xo'jayev buni ko'targisi yo'q, muzeylar hech nima. Bular tushunyaptimi? Chunki men ko'ryapman, juda ko'p odam uchun bu tepadan tushirilgan buyruq, o'shaning uchun bu buyruqni bajarish kerak. Agar ertaga kimdir kelib qolib, yo davlat fikri o'zgarib, bo'ldi jarayonlarni ko'tarish to'xtatinglar, tamom bo'ldi
desa, o'shakini to'xtaydi. O'shakini to'xtaydi, lekin
Iqbol Mirzo masalan, men bilmayman, Iqbol Mirzoning ijodiga meni munosabatim yo'q, hech qachon ijodiga to'g'ri aytaman, qiziqmaganman, lekin nima aloqasi bor jarayonlarga degan savol bor. Haqiqatda bilasizmi, 90-chi yillar jarayonlarni ko'targan odamlar bo'lgan. Mayli Xudoga shukr, Begalov Qosimov ishlasalar, hech kim Sherali Turdiyev esga olmaydi. Hech kim mana Edward Allworth kitobini mana bizib o'zimizni chiqasamiz deb yuribmiz, bu jarayonchilikning otasi hisoblanadi. To'g'ri, masalan, bilasizmi, bitta narsani aytmoqchiman. Agar
haqiqatda jadidchilikni o'rganish ilmining otasi deng?
Ha, otasi, jadidshunoslikning o'zi.
Jadidshunoslikning otasi. Ha, ha.
Endi qarang, agar haqiqatda bir nimani davlat shu narsa ildiz tashasin, odamlarga qiziqishi bo'lsin desa, jamoatchilik bunda qatnashishi kerak. Tashabbuschilar qatnashishi kerak. Bu rasmiy hali tadbirlar bo'lib, bechora Alisher Navoiyni ham iste'mol qilgandi sovet davrida. Bitta Navoiyshunos chiqib aytgan edi: "Hurmatli do'stlar, vaqt o'rtoqlar" deydi. Hammanglar Navoiy deb katta lavozimga ega bo'ldinglar, doktorlik dissertatsiyalar qildinglar, akademik qildinglar, pul topdinglar. Endi bir haqiqatda Navoiyni o'rganish vaqti kelmadimi? Qayta qurish davri. Navoiyga ham qarzimizni qaytaraylik, qamay Navoiy deb odam bo'lding, fanga kirding. Hozir ham bilasizmi, jadidchilik masalasi bo'yicha mashinchiligini ilmiy ishlar qilinadi, ilmiy ko'rsatmalarda to'g'risini aytish kerak. Bir biridan ko'chirma, dodamiz, otamiz bo'lib bizga bulbul
toyibdi.
Bo'ldi, doda deb ketaveradi, dodamiz, bobomiz deb. Lekin bilasizmi, haqiqatda jamiyatchilik, jamoatchilik bunda ishtirok etmasa kerak, bu mavzu ommalashmaydi. Buni ommalashtirish bizi maqsadimiz bo'lishi kerak.
Shakl ustida ish ketyapti, demakki men tushunishimcha o'sha mazmun haqida qayg'uryapsiz. Keling, endi boshqa masalalarga o'taylik. Anvar, e'tibor bergan bo'lsangiz, keyingi paytlarda rossiyalik bir ikki siyosatchining O'zbekistonga nisbatan haqoratomuz, hatto tahdidga to'lay chiqishlaridan so'ng jurnalistlar Rossiya O'zbekiston mavzuida chiqishlar qilyapti. Jamoatchilik vakillari millat tarixini o'rganishga qaratilgan bir chiqishlarni qilishyapti. Shunga urinishyapti. O'tgan haftada siz ham shu mavzuda o'z diplomat o'z sayti rahbari jurnalist Anora Sodiqovaga intervyu beribsiz. Ko'rdim. Geosiyosiy propaganda yoki Rossiya O'zbekiston tarixini monopollashtirib olgan degan sarlavha ostidagi suhbat o'z diplomatning YouTube kanalida ham e'lon qilindi. Suhbat davomida bir fikrni bildirgansiz, keling bir eshitaylik o'sha fikrni.
Mana Tojikiston familiyalaridan uf degan so'zni olib tashladi. Rossiya gapirdi, Imomali Rahmon e'tibor bermadi. Necha yil bo'ldi bu? Hech nima bo'lmadi. Qirg'iziston o'zining davlat tili haqidagi qonunni qabul qildi. Lavrov chiqib turdi, juda keskin unga Qirg'izistondan javob berdi. Qirg'iziston, Tojikiston kichkina mamlakatlar, Rossiyaga bog'liq. O'zbekistondagi salohiyati yo'q. O'zbekiston baribir katta mamlakat salohiyati. Qozog'istonda ham shunaqa. Mana Chinakandlaki bitta gapirgani uchun uni qora ro'yxatga kirib kirmaysan. Turkmaniston, men Turkman tizimiga salbiy qarayman. Umuman, lekin bitta tomoni borki, o'sha Buyuktepada bo'lgan, o'sha Skobelik uyushtirgan qirg'inni butun nishonlaydi. Bizda nima uchun shu qo'rqoqlik bor? Buni ochiq aytish kerak.
Sanalganingiz hodisalardan paydo bo'lgan savolingiz yangrashi bilanoq to'xtatdim video parchani. Bizda nima uchun qo'rqoqlik bor degan savolni o'rtaga tashladingiz. O'z savolingizga o'zingiz nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Bilasizmi, men har doim bu savolni o'zimga beraman. Menimcha har bir ozgina fikrlaydigan tafakkurga tayanadigan farosati bor o'zbek bunaqalar man ishonaman ko'pchilik deb o'ziga shu savolni beradi. Chunki haqiqatdan ham bu savolga hech javob topolmayman. Yana aytishadi, qo'rqishadi, qanaqadir qo'rquv aytishadi, qator yillar o'zbeklarni juda katta soni ziyolilar haqiqiy o'sha tik turib o'zini fikrini aytadigan qo'rqmasdan chiqamas qirilib ketgan alohida qo'rquvni ommalashtirish siyosati O'zbekistonda olib borilgan degan fikrlar bor. Jadidlarni qirilishi, Turkiston iqtisodiyoti, istiqlolchilik harakati va hokazo. Balkim shu narsa bo'ldi. Tarixiy xotirada ijtimoiy antropologiya o'rgangan bo'lib ketadi doim o'zini ildizini qoldiradi. Lekin shunga qaramasdan biz bitta narsani aytishimiz kerak bizga. Mana biz qancha gapirdik Ukraina masalasida, Rossiyaga qarshi chiqishlar qildik, bitta elchixonaga borib kelganimizda hammasi bosimga, hammamiz bosimga uchrab chiqdik. Hammani chaqirdi, nima qildi. Hozir endi birdan Rossiya hech nima ishlamayapti aytgancha O'zbekiston masalan hech qanaqa bir nimasi o'zgarmadi. Albatta O'zbekiston o'zining yo'lini qidiryapti. G'arbdan ham yaqin bo'lishi bor, chunki kechirasiz Rossiya shunaqa cho'kyaptiki, kim O'zbekiston hozir yangi hamkorlarni qidirishga majbur. Shunga qaramasdan Rossiya siyosatchilari, birinchi raqamli siyosatchilarning chiqishlari bu avvalambor menga juda noqulay ahvolda O'zbekistonni rasmiylari hozir soq qo'ydi. Chunki O'zbekiston rasmiylari oxirgacha Ukraina mavzusi bo'ladi, boshqa mavzu bo'ladimi, neytral bo'linglar, u bo'linglar, g'alaba bog'ini ochishdi, buni qilishdi. Hech nima ishlamadi. Demak, hozir mana shu qo'rquvni ham inobatga olsak, Rossiyaga yoqish uchun kechirasiz, qo'pol qilayotgan paxtalar ham qo'yildi o'sha g'alaba bog'i va bo'ldi, natija nima bo'ldi? Natija juda achinarli ahvol. Bizaga aytilyapti, san hech kimmassan, tarixing yo'q, sani lenin yaratgan, hatto o'zbek atamasi bo'lmagan, har xil xalqlardan yig'ilgan deb. Bu masalan ko'p kerak o'zbeklar uchun juda bir har oddiy qanaqadir siyosiy bir ko'p kerak siyosatga qiziqmaydigan odam ham buni ko'pgina siyosatga qiziqmaydigan odam ham tushunadi. Shundoq darajada bu aytilganki tep ketadigan darajada.
Lekin qo'rquv bor va o'sha qo'rquvni boisi nimaligini bilmaysiz. Javobingiz yo'q.
Men hozir shuni o'rgangim bor. Xohlardimki mana har doim mana bizda antropologiya fani yo'q. Ichki qarayam, u sharmandali ahvol. Bizda yo'q, haqiqiy ijtimoiy antropolog bir ayol bor ekan. Men shundan ham so'ramoqchi edim, shu yangi antropologlardan shu aytsin menga, nimaga shunaqa ijtimoiy psixologiya fani bo'yicha men qidirib chiqdim, birorta ilmiy ishlarni ko'rmadim jiddiy va umuman yo'q. qani men ko'rmoqchiman, nima gap bizda shunaqa? To'g'ri, buni siyosiy sabablari bo'lishi mumkin. Aytishadi, mana Shavkat Mirziyoyev Amerikadan qaytib kelganda, uni shoyga o'tib kutib turgan, qo'pol gapirgan,
provokatsiyalardan qo'rquv bo'lishi mumkin.
Ha, bo'lishi mumkin. 2000-yilda o'sha Tohir Yo'lda Juma Namozxonilarga Rossiya yo'l ochib berishda ishtirok etgan Karimov bu haqida ochib aytganida, shularni hammasini yiqqanda haqiqatdan qaram shunaqa qo'rquvni sababi bo'lishi mumkin deb aytish mumkin. Lekin shunga qaramasdan bilasizmi,
hammasidan chegarasi bor. Bizda bildik. Ana o'sha chegaralar to'g'risida gapga o'taylik endi, chegaralar va qilinishi mumkin bo'lgan ishlarga. Qarangda, siz Anora Sodiqova bilan suhbatda asosan o'zbek tarixchilari millat tarixini o'rganishga shoshilmayotganidan, bu sohada jiddiy ishlar qilinmayotganidan yozgirdingiz. Til masalasiga ham teginib o'tdingiz. Til bilan bog'liq yechimini kutayotgan masalalar O'zbekistonning o'zida ham to'lib yotibdi. Birgina alifboni isloh qilishga bag'ishlangan so'nggi konferensiyani eslang, ana o'sha konferensiya bo'lib o'tganiga bir necha oy bo'ldi, biroq qaror hanuz qabul qilingani yo'q. Ana o'sha alifboni lotin yozuvidagi yangi alifboni eng oxirgi bir islohi masalasi hanuz hal bo'lgani yo'q. Shunday bo'lsa-da, qarang, O'zbekistonni o'zida to'lib yotgan bo'lsa-da, afg'onistonlik o'zbeklar tili bilan bog'liq masalaga to'xtalmoqchiman. To'xtalishimga esa yaxshigina bir bahona bor, u bahonani keyin aytay. Ozodlikchi sobiq hamkasbim, tilshunos olim Azizulla Orol kuni kecha bergan suhbatida aytgan bir gapni eshitaylik.
Men hozir bitta gap o'qiyman o'zbek tilida. Buni qarang, buni necha protsenti siz o'zbekcha deb o'ylaysiz? من وزارت زراعت و آبیاری تخمهای بذری شده اصلاح شده بذریسنه توضیح کلیب کلدم دیده بونه اوزبیک تشون میده افغانستان اوزبیکلر تشونده یعنی من دیده اوشه قشلا خوجله که وزیر لگنه اصلاح کلیلگن دانلرنه دیلی ترکتب کلدم دیده
Qarangda, shu paytgacha manbalarda, turli manbalarda Afg'onistonda 3.5-4 million atrofida o'zbek borligi aytiladi. Azizora ularning kechagi hozirgina parchasini ko'rganimiz suhbatda aytishicha, o'zbeklar soni qariyb 100 million, 10 millionga yaqin, 10 millionga yaqin. Anvar, bu mamlakatdagi millatdoshlarga, o'zbeklarga ta'lim, xususan til masalasida Toshkent yordam berayotganidan xabaringiz bormi?
Yo'q. Men bu haqida ko'targanimda bilasiz, tashqi ishlar vazirligi shaxsiyatimga o'tib, ko'shtirmoqdagi siyosatshunos bilan gapirganda, yo'q, hech qanaqa man ko'rmayapman. Birinchidan bu hozirgi emas, anchadan beri bunga e'tibori yo'q. Ularni forslashtirish jarayoni anchadan beri boshlangan. Bilasiz, pashtunlarning siyosati tolib bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, bular hammasi pashtun millatchiligi pan-pashtunizm g'oyasiga asoslangan. Din niqobida, boshqa niqoblarda bo'lsa, pashtunlik o'zinikini ko'taradi. Bu bo'layotgan voqealar men uchun bir hozir Azizulla Orol aytgani bu yangilik emas. Hattoki biz o'zimizda ham o'zbek tilida ham kerakmas so'zga kirib ketib, umuman hech qachon o'zbek tilida ishlatilmagan fuqaro shunga o'xshash so'zlar doim hamiyam ishlatilib kelyapti.
Bu narsa demak O'zbekiston hukumati ana o'sha afg'onistonlik millatdoshlarga ta'lim sohasida, ularni tilini asrash sohasida yordam berayotganidan xabaringiz yo'q. Endi qarangda, Azizulla Orol kechagi suhbatida aytayaptiki, butun dunyo o'zbeklari bitta grammatik qoidalarga bo'ysunish kerak va afg'onistonlik o'zbeklar ham ana o'sha o'zbekistondagi o'zbeklar bo'ysunadigan qoidalarga bo'ysunish kerak, shunga o'tish kerak, shuni vaqti keldi deyaptida. O'zi umuman O'zbekiston Afg'onistonga iqtisodiy yordam berib keladi, bilasiz buni. Bunda yordam hokimiyat tepasiga Taliban kelganidan keyin to'xtagani yo'q, balki hatto kuchaydi ham. To'g'rimi meni tasavvurlarim? Iqtisodiy yordami.
Sarvar aka, odam Azizulla Orolning fikri bilasizmi, men 200% emas, 300% qo'shilaman. Lekin odam yig'lagisi keladi. O'zbek tili shunaqa bir og'ir ahvolda, uni og'ir ahvoldaligi kimdir O'zbekistonni bosib olib, mustamlakachi siyosatini ham yo'q qilmoqchi emas. O'zbekistonni o'zi, o'zbeklarni o'zi, o'zini tilini hurmat qilish kerakdi. Bilasizmi, bir toifa chiqadi, o'zbek tilini isloq qilmaydi, hozirgi ahvolda chalab uchi ahvolda qolib ketsa, isloq qilish emas, aslo aytgan siyosat olib bormaydi. Bitta alifboga o'tolmaydi, bilasizmi, tarixda bo'lmagan, necha marta aytdi, necha yildan beri har yili buni har xil ko'rinishda bizga taklif qiladi. Mana mamlaka qilaylik, mana mamlaka qilaylik, bir xil timbir chiqib, yo'q bu turkchim, yo'q bu anuvchi, bu bo'lgan tushunmayman, o'zbeklar nimani xohlaydi? Bitta davlat emas, o'zbeklarni o'zi, yozuvchilar, jamoatchilik til kerakmi sizlarga degan savol bergim keladi. Bitta fuqaro so'zini yo'q qilishni istamaydi bo'ladi. Chunki dunyo o'zbeklar haqida gapiryapmiz. Bitta alifboga o'tolmayapti, bitta nima lotin alifbosiga. Turkmaniston o'tdi, Ozarbayjon o'tdi, mana yetti Qozog'iston o'tib ketadi, O'zbekiston butun muhokama qiladi. O'zbek tili haqidagi yangi qonun ahvolini qarang. Mana bu qonun
yo'q. Yo'q, bu endi juda katta dard, juda katta dard. Bu ayniqsa yozuv bilan bog'liq. Men hozir Afg'onistonga bog'laganim masala shundan iboratki, mana kun yangiligini aytaylik, ana hozir aytdik, siz aytdingiz, o'zbek afg'onistonlik o'zbeklarga ta'lim sohasida, ularni tilini saqlab qolish sohasida yordam berganidan xabarim yo'q deyapsiz, lekin ayni paytda shuni ham tan olish kerak, qanchadir bir madaniy aloqalar bor, lekin aynan shu ta'lim sohasida, til sohasida har holda sizda ma'lumot yo'q ekan. Madaniy aloqalar bor, iqtisodiy aloqalar yaxshi. Talibon davrida yana ham kuchaydi. 2022-yilning 4-fevralida
O'zbeklar kira olmayapti, viza bermayapti. O'zbek ziyoriylariga menga murojaat qilishadi. Biz harakat qildik, juda ko'plarga viza berilmayapti. Viza tizimi qattiq bo'lgan. Endi to'g'ri, bizda hozir masalan rasmiy elchixonasi ishlamayapti va keladigan masalan
endi yo'q, mana shu viza masalasi, rasmiy elchixona masalasi, mana kecha Ozodlik Kobuldagi manbalarga tayanib, Afg'onistonni Toshkentdagi elchixonasi Islom amirligi ixtiyoriga topshirilgani haqida xabar qildi. Kechaning o'zida Kunuz nashri ham Afg'onistonning Toshkentdagi elchixonasiga Taliban tayinlagan diplomat rahbar bo'lgani to'g'risida xabar qildi. Bu voqeani bir muhokama qiladigan jihatlari ko'p o'zi aslida-da, ana o'sha O'zbekiston-Taliban munosabatlari, O'zbekiston-Afg'oniston Islom amirligi munosabatlari. Lekin men sizdan birgina boya aytganim, boyadan beri uzoq gaplashganimiz, afg'onistonlik o'zbeklar masalasini so'ramoqchiman-da. Mana shunday vaziyatda, mana Talibonni vakili keldi, elchixona boshlig'i bo'lib, O'zbekiston hukumati bu masalani hal qilishga kirishishi mumkinmi? Izn beradimi Taliban hukumati shu masalaga? Agar O'zbekiston hukumati yengishmasa, Taliban izn beradimi?
Men Afg'oniston elchixonasida ishlayotgan bir o'zbek, afg'onistonlik o'zbek bo'lgan diplomat bilan gaplashdim. Aytdimki, qanaqa bu elchimi desam, yo'q, bu o'sha kotib sifatida keladi, elchixonani boshqaradi, lekin bu rasmiy elchi emas deyapti.
Rasmiy elchi emas deyilyapti xabarlarda.
Rasmiy elchi emas, chunki bu uchun O'zbekiston Taliban tizimini tan olish kerak, tan olmayapti. O'zbekiston hatto Taliban tizimini tan olmaydi va tan olishiga man ishonmayman. Bu juda katta voqea bo'lishi mumkin va O'zbekiston bu masalada o'zini noqulay ahvolga tushib qoladi. Hamma tomonlama, ichki siyosat nuqtai nazaridan, tashqi siyosat. Yo'q, men o'ylaymanki, O'zbekistonni qo'li kalta hozir Talibonga ta'sir qilishga. Bu yerda bitta O'zbekiston emas, boshida Afg'onistonda tinchlik o'rnatish dasturiga kiritilishi kerak edi Janubiy Turkiston mavzusi. Man doimo aytaman, amerikalik hamkasblarim bilan uchrashganda, Amerika elchixonasida bo'lganimda, Amerika diplomatlari bilan gaplashganda o'zim bu fikrimni aytganman. Bu juda katta xato bo'lgan, chunki Afg'oniston bu Pashtuniston emas, pashtunlarni fikridan kelib chiqib shu narsa qurildi. Mana shu tinchlik shartnomasi bu yerga qattari aralashishi juda katta zarar keltirdi bu mamlakatda, aralashishi o'sha Taliban bilan nima o'rtasidagi o'sha vaqtidagi Ashraf G'ani hukumati o'rtasidagi o'sha kelishuvlar. Bu yerda etnik guruhlarni haq huquqlari inobatga olinmagani, mayli, hech kim bitta narsani inobatga olmayaptiki, ikkita Afg'oniston bor, shundan kelib chiqish kerak edi. Birinchisi bu Janubiy Turkiston o'z vaqtida Chor Rossiyasida va boshqa sabablarga ko'ra Buxoro xonlik amirligini ham o'tgan bor, Afg'onistonga o'tib qolgan va ikkinchisi o'sha aytilgan Pashtunda yashaydigan Afg'onistonni boshqa hududlar. Bu narsa inobatga olinmadi.
Demak, bu ana o'sha Taliban bilan munosabatlarda kun tartibiga chiqsa yaxshi bo'ladigan masalalardan biri, lekin siz ishonmaysiz yaqin orada bu masala kun tartibiga chiqishiga.
Meni fikrimcha, hozir men ishlayapman, mana O'zbekistonda ishlayotgan amerikalik diplomatlar, Buyuk Britaniyalik, yevropalik diplomatlar juda Afg'onistonda bo'layotgan vaziyatga qiziqishyapti. Nafaqat O'zbekiston ham, Ostonada ishlayotgan, Dushanbada, Bishkekda qiziqishyapti va umuman Afg'onistonda bo'layotgan vaziyat qiziqishyapti. Mana o'zim fikrim, avval har doim aytganman va bu fikrim bitta nimadan iborat. Kirib tinchlik shartnomasi Afg'onistondan tahqiqotda qaytadan ko'rib chiqilishi kerak va bu mamlakatda Janubiy Turkiston omili alohida siyosiy omil sifatida kiritilishi kerak bu shartnomaga.
Tushundim.
Ungacha o'zgarmaydi. Xalqaro miqyosda.
Tushundim. Mana endi bu Ozod Nazar, Anvar Nazir bilan gaplashyapman. Mana endi suhbatimiz boshida parcha keltirganim videoga yana qaytamiz. Rossiya propagandasiga qarshi turish masalasi. Bu yumushga Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori Sherzod Qudratxo'jayev ham qo'shilganini ko'rib turibmiz. Qudratxo'jayevning tilshunosligi aks etgan videodan yana bir parcha ko'ramiz.
Bulatovi, Bulat это кулят. Это сталь означает. Булат в старинных этих и мечом своим булатным, где-то, по-моему, слово о полку Игореве. Он разрубил своего ворога. Теперь давайте фамилия Ярлыковой. Во время монгольского ига очень многие русские великие князья платили дань монголам. У них были свои земли, монголы завоевали, сказали, вы будете платить дань, мы вас трогать не будем. Мы студентам что даем? Фахри Ярлык. Что это? Почетная грамота по-русски.
Анвар, джуда арзон, джуда енгел, аудитория кёнлене, tomoshabin ko'nglini tagi puch iftixorgagina to'ldiradigan usul emasmi bu?
Endi Ruslanning gapi bor, qiyin-qiyin o'shibay deb. Bilasizmi, bir tomondan biz ilmiy bo'layotgan jarayonni tahlil qilishimiz boshqa mavzu, lekin rus propagandasiga javob bersangiz, masalan, kim u tomondan gapiryapti? Bir normal, bir adekvat odam yo'q o'sha gapirayotgan qanaqadir bir doridan qochgan. O'zi Rossiyada faqat ma'lumki hozir doridan qochgan, kechirasiz, o'zbeklar gap bor, doridan qochgan tarixchilar, doridan qochgan deputatlar, siyosatchilar bo'lgan. Ularga nisbatan ularga yetib borsin deb boshqa gapirishi mumkin. Ularni jig'iga tegish uchun. Lekin albatta tarixchi nuqtai nazaridan aytaman, to'g'ri, haqiqatan u Oltin O'rda juda katta rol o'ynagan Rossiyani shak Moskvani katta davlatga aylanishiga ko'pgina mehnat tekkan mug'ul turkiy desak bo'ladi, hozirgi mug'ullarga bilan uch aloqasi yo'q omilini bu haqida ruslar va sovet hech qachon gapirishni istamasdi. Bu yangilik emas. Bu gaplar masalan qipchoq
yo endi qachongacha shu bilan maqtanadigan narsa emasda. Bu
yo'q, bu albatta maqtanadigan narsa emas, Sarvar aka. Bu maqtanadigan narsa emas. Bu ma'lumki Sherzod akani o'sha bitta nima desa qiqirdik emas, o'sha chiqib ruslarni ham bir jig'iga tegaylik, ularga ham yoqmaydigan narsani gapiraylik. Menimcha bu yerda boshqa narsani ham gapirish
kerak. Yo'q, endi ruslarni jig'iga tegishdan ko'ra nimani, yosh avlodni, o'sha Sherzod Qudratxo'jayevni auditoriyasini, miyasini ham bir ehtiyotlash kerakda. Endi bilasiz, havaskorlik lingvistikasi degan hodisa bor. Ana o'sha hodisadan uzoq ketmagan usulda bu. Endi yoshlarga qarang, Anvar, o'sha yoshlarga aytmaydimi, o'zbek masalan ilm tiliga, texnologiya tiliga bir yaqin 100 yilda unga sho'ru mutlaqo bir hissa qo'shgani yo'q. Bolalar, kelinglar shu haqda o'ylanaylik deyish kerakda. Endi buni bunday gaplarni
o'tdi, bitta narsa bor edi, bu narsani gapiradigan odamlari bor, mavzuni o'zini egasi. Masalan, bizani tarix institutini rektori. Bizada bitta narsa bo'lgan, Rossiyadan birov chiqib uzr qo'pol bo'lsa aytaman, g'ulli degan bo'lsa, O'zbekistonga nisbatan bizada Alisher Qodirov, Sherzod aka, Qudratxo'jayev shular chiqib gapiradi, hali dejurniy komanda deydi. Bir mana bu hali qizil qor yog'ib ketaydida O'zbekiston tashqi ishlar vazirligiga taklif qilindi, chaqirtirildi deyish mumkin Rossiya elchisi. Bu narsa haligi Zaxar Prilepinni gaplaridan keyin. Bu narsani ko'rsatadi. Bizada nimaga mana o'sha anoraga aytgan gapirdi. Yo'q, tarixchilar mana masalan anorani
qanday bo'lish kerak? Qanday bo'lish kerak? Javob qanday bo'lish kerak?
Javob, birinchidan o'zbeklarni sovet tizimiga qo'shib ketdi, sovet iqtisodiyotiga, o'sha kosmos tizimiga. Men anoraga bergan intervyuda aytdim, boshqa sohalarga qo'shgan hissasi o'zbeklarni hech kim boqmagan, o'zbekning paxtasi, gazi, urani sotilgan pulda mana kosmosga ketdi, harbiy sanoat kompleksiga shuncha ketdi, shuncha o'zbek qurilish batalyonlarida xizmat qilib, asosan o'zbekistonliklar, qirg'izistonliklar, tojikistonliklar borib, butun sovet qotdi qurilishlarida ishtirok etib, o'shada qurgan. Tekin qurilgan u majburiy mehnatga. Bunaqa narsalarni hammasini mana bir qiziq narsani aytdim. Mana shu mavzu hatto ilmiy nuqtai nazardan O'zbekistonda ko'tarilmagan. Mana shu qiziq. O'zbeklar qancha qilib o'zini yelkasida tortgan bo'ldi. Chunki bizaga nima deydi? Bilasizmi? Mana Facebook'ga kirsangiz, Rossiya propagandasini o'zimizni o'zbeklar yurg'izadigan shaxsda bir ayol bor, Moskvada yashaydigan. Mana agar salla ruslar kelmaganda salla vatchaboz bo'lardi, shitillatib, ishtoni o'sha tapichkangni tortib, bir-biringizni uzr, o'sha jinsiy aloqada bo'lib yig'ardinglar degan gaplarni gapiryapti o'zi. Qaramiz bilamizki, bu 90% og'iz qishloq aholisiga tegishli emas deb Fitrat Qodiriyli bu madrasadagi mullalarga tegishli mavzuni aytganligi salla bu tilimini ma'ruza qilasan din haqida, ma'naviyat haqida, axloq haqida, lekin o'zing axloqsiz hayot kechirasan. Buni o'rib, o'g'irib, aylantirib, mamlaka qilib ko'rsatish. Bu masalada Alisher Qodirov emas. Bitta Sherzod Qudrat Xo'jayev emas, bizani tarixchilar, fanlar akademiyasi, tarix instituti, davlat byudjetidan katta-katta pulni yeb o'tiradigan mana shu mavzudagi professional kishilar tarix kanalini kuzataman. Tarix kanalida
o'shalarga olimlar gapirish kerak deyapsiz, lekin Alisher Qodirov gapiryapti, Sherzod Qudrat Xo'jayev gapiryapti, bular ham gapiraversin. Faqat
bular gapirmasin-da. Aytiladigan
gapni sifati haqida edi.
Men e'tirozim. Anvar sizga sifati bo'lish uchun so'z erkinligi bo'lib, mana Rossiyada hech kim Zaxar Prilepinni chaqirmagan bo'lsa kerak, politsiyaga, Moskva politsiyasiga nimaga sen O'zbekiston Rossiya munosabatlariga zarar keltiryapsan, shunaqa gaplaringni deb. Yo Tolstoy deputatni, yo qanaqadir bir tarixchisini soqolga chiqib sayraganini. Bizada kechirasiz, mana tarix kanali juda bo'lmasa uyushtirsin, bizani hammamizni chaqirib
mana endi uyushtiradi.
Mana gaplarni biz gapirardik.
Endi uyushtiradi.
Anvar javob bo'lardi. Auditoriya yig'ilardi. Bu yerda dejurniy komanda chiqadi, gapiradi. To'g'ri, qolganlar qarasa Facebook'da qolib ketadi.
Rahmat Anvar. Ozod nazarda bugun tarixchi Anvar Nazir mehmon bo'ldi. U kishiga savollarni men Sarvar Usmon berib turdim. Görüşünce.
Bu samarqandlik Gulnora Izatullayeva. Uning umr yo'ldoshi Tolib Safarov 10 yil oldin Rossiyada bedarak ketgan. Gulnoraning aytishicha turmush o'rtog'i bilan oxirgi marta 2014-yilning 22-sentyabrida telefon orqali gaplashgan. 3 nafar farzandi bilan yolg'iz qolgan ona 10 yil davomida erini izlab hech qanday natijaga erisha olmaganini aytadi.
Gaplashdi, bolalari bilan gaplashgan. Men yaxshi, xudoga shukr, ertadan keyin hayit bo'ladi, yana telefon qilaman, tabriklayman hammani dedi. Yaxshi, men ham xudoga shukr bir joyga ishlaganman, ozroq pulim bor. Yana dedi, ishlagan joyimdan oyligimni olaman da pulni jo'nataman dedi. Shu bo'yicha aloqa uzildi.
Safarov Rossiyaga ishlagani ketishdan oldin Samarqand kasb-hunar maktablarining birida o'qituvchilik qilgan. Mehnat muhojiratiga ketishga oylik maoshining ro'zg'or ehtiyojlarini qoplay olmagani sabab bo'lgan, deya eslaydi turmush o'rtog'i Gulnora. 2012-yilda Moskvaga yo'l olganida o'qituvchi 49 yoshda bo'lgan.
O'g'limni o'qitishim kerak edi, kelin qilishim kerak edi, qizimni turmushga berishim kerak edi. Kichkina o'g'lim bor, uni uylantirishim kerak, uy-joy qilishim kerak. Shuni o'ylab nima qilib ketgan, ishlash uchun ketganda xo'jayinim. Berdi haligisiga ko'nikmadi, oylik kam baribir.
Tolib Safarov Moskvada samarqandlik vatandoshlari bilan birga qora ishchi bo'lib ishlagan. 2014 yılda aloqaga chiqmay qo'yganidan so'ng o'g'li Farrux Safarov Rossiyadagi hamkasblari va tanishlari orqali otasini izlagan. Biroq urinishlari samara bermagan.
Qishloqda birga ishlagan bolalar bilan, keyin dadam birga ishlagan bolalarga telefon qilib, u qilib, bu qilib so'rab surishtirdik. Hammasi u kishi bilan chiqib ketganman, u kishi shu yerda qolgan, qolgan menga qorong'i, shunaqa javoblar, hammasi shunaqa javoblar eshitganman.
Gulnora Izatullayeva Samarqand viloyati hokimligi, ichki ishlar boshqarmasi va prokuraturasiga murojaat qilib, birorta qoniqarli javob ololmaganini aytadi.
To'g'ri, natija yo'qda. Qayerga borsam shug'ullanmaydi, Samarqandga kelsam o'zingiz tumaningizga boring deydi.
Farrux Safarov otasi yo'qolgan yili 25 yoshda edi. Uyning tung'uch farzandi sifatida otasining mas'uliyatlarini o'z zimmasiga olgan Farrux ukasi, singlisi va onasiga yordam berish uchun universitetni tashlab ishga kirgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.